Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Sasa tunaendeleza uchunguzi wetu wa Biblia kutoka tulipoishia wakati uliopita.
Katika mazingira haya, Yesu anazungumzia jinsi yeye alivyo chakula cha uzima. Tunakula, tunashiriki au tunaungana na Bwana Yesu kwa kusoma neno lake, yani Biblia. Kupitia neno lake, tunapata uzima wa milele, ambao ni Mungu mwenyewe. Biblia inafundisha kwamba Mungu mwenyewe ni uzima na muamini wa kweli anampokea Mungu na baraka zake zote. Kwa hiyo, tunaposoma juu ya maelekezo ya Yesu kwamba huyu binti aliyeponywa anatakiwa kupata chakula, tunaweza tukafikiria chakula cha mwili, lakini chakula muhimu kinachozingatiwa na Biblia ni neno la Mungu, chakula cha uzima. Msichana huyu ni picha ya mtu ambaye ameokolewa na baada ya wokovu. Biblia inatuelekeza kusoma na kuichunguza Biblia ili tuweze kujifunza zaidi juu ya huu wokovu wa ajabu unaotolewa na Mungu. Na hicho ndicho chakula ambacho ni muhimu, ambacho alitakiwa kulishwa huyu binti aliyekuwa ameponywa. Sasa, tuendelee na Marko ile sura ya 6 na tutakwenda kusoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Akatoka huko, akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na alipokuwa sabato ilianza kufundisha katika sinagogi, wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule selemala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo, na Yose, na Yuda, na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe, na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Katika habari hii, Yesu anarudi mjini kwake ambapo ni Nazareti. Hatusomi neno Nazareti. Ila Biblia inasema kwamba Yesu alifika nchini kwake. Pia watu walimfahamu yeye na familia yake. Ilipofika siku ya sabato, Yesu aliingia kwenye sinagogi. Hii ilikuwa sabato ya Agano la Kale, ambayo ilikuwa siku ya Jumamosi. Baadaye tulijifunza kwamba baada ya Yesu kufufuka kutoka kaburini, Mungu alibadilisha sabato kwa waamini wa Agano Jipya kuwa Jumapili. Lakini sabato ya Jumamosi ilikuwa siku ambayo Wayahudi walikuwa kwenye sinagogi au mahali pa kukutania ili kusikiliza maneno ya Mungu yakitangazwa, ambayo ni agano letu la kale. Yesu alikuwa akifundisha ndani ya sinagogi na watu walishangaa kile alichokuwa anafundisha. Tunasoma katika ule mstari wa pili, inasema, na alipokuwa sabato ilianza akifundisha katika sinagogi, wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Kwa hakika Yesu alikuwa amefanya miujiza kadhaa mbele za hawa watu. Na wanamzungumzia miujiza mikubwa iliyoifanya. Pia wanazungumzia hekima aliyokuwa amepewa Yesu. Kimsingi mstari huu unaosomeka kana kwamba watu wanamuitikia vizuri Yesu, lakini tunaposoma mstari unaofuata tunaona kwamba hivyo haikuwa hivyo. Tunasoma katika mstari wa tatu. Huyu si yule selemala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo, na Yose, na Yuda, na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Mwisho wa mstari huu tunasoma kwamba watu walijikwaa kwa Yesu. Kwa tafsiri nzuri, walimkasirikia Yesu. Tunajiuliza kwa nini watu walimkasirikia Yesu, wakati katika miji mingine mingi Yesu alifundisha na kufanya mambo yanayofanana na bado watu hawakujikwaa kwake au kukasirika. Katika jibu la swali hili, Mungu anafundisha kanuni nyingine ya Injili. Kwanza, tunaona kuwa watu hawa wanazungumzia familia ya Yesu ya utotoni. Waliwataja ndugu zake wanne aliokuwa nao. Wanaume hawa walikuwa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni. Wanaume hawa walikuwa kaka wa kambo wa Bwana Yesu, kwa sababu walikuwa na mama mmoja, Mariamu, lakini baba wa Yesu alikuwa Mungu. Yesu hakuwa na baba wa kidunia, na baba wa hawa wanaume wanne alikuwa Yusufu. pia Yesu alikuwa na dada wawili ambao wamemzungumziwa katika mstari huu. Kwa hiyo, watu wa mji huu walikuwa wakipekee kwa kuwa walikuwa walimjua Yesu alipokuwa akikua. Yesu alizaliwa kama mtu yeyote anavyozaliwa, isipokuwa hapa kuwepo na baba mwanadamu, na Yesu alikuwa kama sisi sote tunavyokuwa. Yesu alianza huduma yake alipokuwa karibu na umri wa miaka 35, lakini mpaka kufikia wakati huo alikuwa na kazi kama wanaume wengine walivyo na kazi. Yesu alifanya kazi ya useremala kama tunavyosoma katika mstari wa 3. Watu hawa walimfahamu Yesu alipokuwa anafanya kazi kama seremala. Tunataka kumzingatia ukweli kwamba Yesu alikuwa seremala. Yesu alipokuja katika ulimwengu huu alikuwa na makazi duni na aliishi maisha ya unyenyekevu. Seremala ni kazi inayoheshimika na kwa kiasi fulani ni kazi ya unyenyekevu. Licha ya kuwa Yesu ni Mungu wa milele, alikuja katika ulimwengu huu kwa unyenyekevu na aliishi maisha ya unyenyekevu kabisa. Pia tunasoma katika Mathayo sura ya 13 kwamba Yusufu baba wa kambo wa Yesu naye alikuwa seremala. Kwa hiyo Yesu alifanya kazi katika biashara ile ile kama baba yake wa kambo. Hii imekuwa desturi ya kawaida katika kipindi chote cha historia. Watu hawa walimfahamu Yesu akikua, na hili ni tatizo kwao kutokana na kumpokea. Yesu anatuambia katika mstari ule wa 4. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Huu ni ukweli wa injili unaovutia. Wakati mwingine tunamfikiria nabii kama mtu ambaye amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Mungu hivi karibuni unaotabiri wakati ujao. Lakini Biblia inawaelezea nabii katika njia tofauti. Nabii kwa maana ya kibiblia ni mtu anayetangaza neno la Mungu. Waamini wa kweli wote wameamliwa kutangaza Biblia ulimwenguni kote. Hivyo inamfanya kila muamini wa kweli kuwa nabii. Pia wakati Yesu alipokuwa duniani, sehemu ya kazi yake ilikuwa ni kuhubiri injili, ambayo inamfanya Bwana Yesu kuwa nabii kama ambavyo tumekosa katika mstari huu. Hebu turudi katika kauli ya kuvutia inayotolewa na Yesu. Yesu anasema kwamba nabii hakosi heshima. Hii inamaanisha kwamba waamini wa kweli wanapoitangaza Biblia kuna heshima fulani wanayoipokea. Mara nyingi wale wanaoipokea injili wanapokea kiasi fulani cha heshima kutoka kwa watu. Siku hizi jambo hili limeharibiwa kidogo na dhambi ambazo wahubiri wameanguka ndani yake. Lakini kanuni bado imesimama kwamba wale wanaomtumikia Kristo kwa kuipeleka Biblia ulimwenguni wanapokea kiwango fulani cha heshima kutoka kwa watu. Lakini Yesu anatoa tofauti ya kuvutia kwa kuhani. Hii Yesu anasema nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Yesu anasema kwamba kuna tofauti katika kanuni hii. Nabii hatapata heshima katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Hii inaoneshwa na ukweli kwamba watu ambao Yesu alikula miongoni mwao walichukizwa naye, walimkasirikia. Hii ni kanuni ambayo tunatakiwa kuikumbuka kama tunapendwa na Bwana Yesu na tunataka kushiriki injili na watu wengine. Kifungu hiki kinafundisha kuwa hatukuwepo na makwazo mengi sana dhidi ya injili kutoka kwa familia zetu na kwa wale walioko karibu zaidi na sisi kuliko walio mbali. Kwa hiyo hatupaswi kukata tamaa ikiwa juhudi zetu za awali za kushiriki injili na familia yetu hazikupata mwitikio mzuri sana. Tunatakiwa kukumbuka kilichosemwa na Yesu na kwenda kwa watu wengine au katika miji mingine na kushiriki injili pamoja nao. Yesu anatoa msukumo huu katika Mathayo ile sura ya 10. Yesu anasema katika ule mstari wa 23. Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni muingie mji mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Kama tunazungumza na watu juu ya injili katika mji mmoja na hawapendi na naanza kutuinda, hatutakiwi kukata tamaa. Badala yake Yesu anasema nenda mahali pengine na uzungumze nao juu ya injili. Yesu atakuja kwa ajili yetu kabla hatujafikia kila mji. Kuna ukweli mwingine wa injili tunaotakiwa kujifunza kutoka katika mstari hii. Tunasoma majina manne ya kaka wa kambo aliyokuwa nao Yesu. Hawa walikuwa kaka zake wa kambo kwa sababu Mungu ndiye baba wa Bwana Yesu. Yesu hakuna baba mwanadamu. Yusufu mme wa Mariamu alikuwa baba yake wa kambo, lakini hawa watoto wa kiume wanne na madada wawili walikuwa ni sehemu ya familia yake, walikuwa watoto wa Yusufu na Mariamu. Hii inatufundisha ukweli muhimu kabisa kwamba Mariamu alikuwa na watoto wengine. Biblia iko wazi kwamba Mariamu alikuwa bikira wakati Yesu alipozaliwa. Inasisitiza kwamba ukweli kwamba Yesu hakuwa na baba mwanadamu, lakini Marko sura ya 4 ya 6 inatufundisha kuwa Mariamu alikuwa na watoto wengine baada ya Yesu. Sasa tuendelee na Marko sura ya 6 na tunasoma kuanzia ule mstari wa 5. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono juu yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao, akazunguka zunguka katika vile vijiji akifundisha. Tunasoma kwamba watu hawa walikuwa katika kutokuamini au hawakuwa na imani na Kristo. Tunasoma kwamba haya Yesu alistaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Yesu ni Mungu wa milele. Kwa hiyo si kwamba Yesu hakujua kuwa watu hawa hawataamini kuwa ametoka kwa Mungu. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, na Mungu alimuumba mwanadamu ili amtumikie kwa uaminifu. Biblia inatufundisha kwamba kila mwanadamu amemuasi Mungu. Licha ya hayo, Mungu anamuagiza mwanadamu amrudie yeye. Na licha ya kuwa tayari Mungu anatambua kuwa mwanadamu atamkataa Mungu, bado Mungu anastaajabu kwamba mwanadamu ataenda kwake. Kuna mahali pengine kwenye Biblia ambapo tunasoma juu ya jinsi ambavyo Mungu anashangaa au anastaajabia kushindwa kwa mwanadamu kumrudia Mungu. Mfano mmoja unapatikana katika kitabu cha Isaya sura ya 59. Hapa Mungu anazungumzia jinsi alivyowaangalia wanadamu wote kwa kipindi chote cha wakati ili kuona kama kuna mwombezi, yani mtu wa kumpatanisha Mungu na mwanadamu. Na Mungu alishangaa au alistaajabu kwamba hakuwepo hata mmoja kati yao. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 15 wa Isaya sura ya 59. Inasema, "Naam, kweli imepunguka kabisa, na yeye auachaye uovu ajifanye kuwa mateka. Naye Bwana akaona hayo akachukizwa, kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndiyo uliomletea wokovu, na haki yake ndiyo iliyomsaidia. Akajivika haki kama dereva kifuani, na chapeo ya wokovu kichwani pake. Akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye alivikwa wivu kama joho." Hiki ni kifungu cha kustaajabisha sana. Katika mstari wa 16 tunaona kwamba Mungu akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Mungu akazungumzia ukweli kwamba hapa kuwepo na mtu ambaye angejitokeza na kuwa mwombezi kati ya Mungu na mwanadamu. Biblia inaeleza kwamba dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu, na haki ya Mungu inataka tutupwe mbali na Mungu milele na milele kwa sababu ya dhambi zetu. Tunahitaji mwombezi na kutatua tatizo hili kati yetu na Mungu. Hili ndilo jambo kuu katika kifungu chetu cha Isaya sura ya 59. Mungu alitazama chini katika kipindi cha maisha yao kuona kama angejitokeza mtu yeyote kuwa mwombezi kati ya Mungu na mwanadamu ili kutatua tatizo la dhambi. Lakini kama tunavyosoma katika ile mstari wa 16, Mungu hakumpata yeyote ambaye angekuwa mwombezi ili kutatua hili tatizo la dhambi kati ya Mungu na mwanadamu. Tunasoma hivyo tena katika sehemu ya kwanza ya ule mstari wa 16. Inasema, "Akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi." Mungu aliwaangalia wanadamu wote katika wakati wote, na hakupata mtu wa kutafuta tatizo hili la dhambi katika Mungu na mwanadamu. Na Biblia inasema kwamba Mungu alistaajabu juu ya ukweli huu kwamba hakukuwa na mtu aliyejitokeza kutatua tatizo hili. Hii ni sawa na tulivyosoma kwamba Yesu ambaye ni Mungu alishangaa au alistaajabishwa kutokuamini kwa watu wake. Sio kwamba matukio haya yalikuwa yanashangaza au ni jambo ambalo Mungu hakulifahamu kuanzia milele iliyopita. Mungu anajua kila kitu na hakuna kitu chochote ambacho Mungu hakitarajiwi na Mungu. Badala yake, wazo ni kwamba Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake. Kwa hiyo, licha ya kuwa Mungu anajua mwanadamu hatokuwa wa Mungu au kumwamini Mungu, kwa yeye mwenyewe ukweli huu bado unamfanya Mungu kushangaa. Kabla hatujarudi katika Marko sura ya 6, hebu tuangalie ukweli mmoja zaidi kutoka katika Isaya ile sura ya 59. Katika mstari wa 16, Mungu anafundisha kwamba aliyefanya yeye mwenyewe kuwa mwombezi, kwa kuwa hakuna mtu katika wanadamu ambaye alijitokeza kuwa mwombezi katikati ya Mungu na mwanadamu. Tunasoma katika mstari ule wa 16. Akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi, basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu na haki yake ndio iliyomsaidia. Mungu aliona kwamba hakuna mtu miongoni mwetu ambaye angejitokeza kutatua hili tatizo la dhambi kati yetu na Mungu. Kwa hiyo, Mungu alijifanyia yeye mwenyewe, Mungu Bwana Yesu Kristo akafanyika mwokozi. Mstari unasema kwamba mkono wake mwenyewe ndio uliomleta wokovu. Kwenye Biblia mkono unatumiwa kama picha ya nguvu ya uweza. Yesu Kristo alikuja katika nguvu za uweza wake na akajiletea wokovu. Ilikuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwamba aliokoa watu kwa ajili yake yeye mwenyewe. Yesu alifanya sehemu kubwa ya kazi hii ya kuokoa mwaka 33 baada ya Kristo, wakati alipofanya malipo ya dhambi za watu wake msalabani. Sasa turudi katika Marko ile sura ya 6 na tuangalie ukweli mmoja zaidi uliofundishwa katika mstari wa 5. Habari hii akizungumzia Bwana Yesu, tunasoma kuanzia ule mstari wa 5 wa Marko sura ya 6. Nayo inasema, wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Jambo lingine tunalotakiwa kuliangalia kwenye mstari hii kwamba inasema kuwa Yesu hakuweza kufanya muujiza wowote huko. Hiyo ni kusema kwamba Yesu hakuweza kufanya muujiza wowote mkubwa mjini mwake, na hii inahusiana na ukweli kwamba watu hawakumwamini. Watu wameunganisha ukweli hizi mbili pamoja na wamefikia hitimisho kwamba mwanadamu lazima amwamini Yesu kiasi fulani. Vinginevyo, Yesu hawezi kufanya muujiza wa kumwokoa mwanadamu. Hii ni njia moja ambayo watu wamesoma mistari hii, lakini tunapoangalia mistari mingine ndani ya Biblia tunaona kwamba hitimisho hili haliko sahihi. Hebu tuangalie mistari miwili inayozungumzia anachoweza kufanya Bwana Yesu. Tunasoma katika kitabu cha Yohana ile sura ya 5 na ule mstari wa 19. Nayo inasema, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Yesu anatangaza kwamba hawezi kufanya jambo lolote yeye mwenyewe. Yesu anafanya yale tu ambayo anamuona baba wa mbinguni akiyafanya. Hii ni siri ya kimungu kwa sababu Bwana Yesu ni Mungu na baba pia ni Mungu. Na bado Mungu anajifunua katika nafsi tatu: Baba, Mwana, Bwana Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Hapa Yesu anasema kwamba anaweza kufanya mambo yote ambayo anamuona Baba wa mbinguni akiyafanya. Kisha tunasoma mstari wa 30 wa Yohana sura ya 5, na katika mstari huu Yesu anasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo. Na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyafuati mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Kwa mara ya nyingine Yesu anazungumzia anayeweza kuyafanya. Yesu anasema kwamba anaweza tu kufanya mapenzi ya Baba wa mbinguni peke yake. Hii inasisitiza kwamba Mungu katika nafsi tatu yupo katika kukubaliana juu ya kile kinachotakiwa kufanywa. Bwana Yesu hawezi kufanya jambo kwa mapenzi yake, mbali na mapenzi ya Baba wa mbinguni. Kufuatia hapo, kama tutafungua Yohana ile sura ya 6, tutajifunza zaidi juu ya mapenzi ya Baba wa mbinguni. Yesu anasema katika ule mstari wa 39, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Yesu anasema kwamba kulingana na mapenzi ya Baba, kuna watu ambao Yesu alipewa na Yesu hawezi kumpoteza hata mmoja wao. Tukiweka mawazo pamoja, kuna watu ambao Bwana Yesu amepewa na Baba, na Yesu anaweza tu kuleta wokovu kwa watu hao, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya Baba. Kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 6 mstari wa 39, kuna watu ambao Yesu alipewa na Baba wa mbinguni, kwa kuwa siku zote Yesu anamtii Baba wa mbinguni. Yesu anaweza tu kuwaokoa hao watu ambao alipewa na Baba wa mbinguni. Wokovu ni tendo kubwa linaloonyeshwa miujiza yote inayofanywa na Yesu. Sasa tutumie ambacho tumejifunza kurudi katika Marko ile sura ya 6, na tusome katika ule mstari wa 5 na wa 6 ikizungumzia Bwana Yesu. Swala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao, akazunguka zunguka katika vile vijiji akifundisha. Baada ya kusoma mistari hii, baadhi ya watu wanafikia hitimisho kuwa Yesu hakuweza kufanya muujiza kwa sababu watu hawakuamini, lakini hitimisho hilo halikubaliani na ukweli mwingine kutoka kwetu kwenye Biblia. Yesu ni Mungu mwenye nguvu na anaweza kufanya kila kitu. Pia kama ambavyo tumejifunza, Yesu anamtii Baba wa mbinguni wote kwa pamoja wakiwa Mungu mwenye nguvu. Hii inamaanisha kwamba Mungu ni Mungu mmoja katika makusudi na mapenzi yake, na Yesu anaweza kutuokoa na ambao tumetolewa kwake na Mungu Baba. Na wokovu huu unafanyika katika ratiba ya wakati kamili wa Mungu. Kwa hiyo tunaweza kuhitimisha kwamba kulikuwa hakuna watu wengi katika kijiji kile kwa wakati ule ambao Mungu alipanga kuwaokoa. Na kwa sababu siku zote Yesu alifanya kila kitu kulingana na mapenzi kamili ya Mungu, katika wakati wa Mungu hakuweza kumuokoa mtu yeyote, kwa sababu hakukuwa na mpango wa Mungu kumuokoa mtu yeyote kutoka katika kijiji kile kwa wakati ule. Na kwa sababu hiyo Mungu aliwaacha katika kutokuamini kwao. Lakini hiyo haimaanishi kwamba baadaye haitakuwa ratiba ya Mungu kuokoa watu kutoka katika kijiji kile, na kisha wapo watakao kuja kumwamini Yesu kama mwokozi wao. Kifungu kinachotusaidia kuona kwamba Mungu anatupa imani ya kumwamini Bwana Yesu kinapatikana katika Wagalatia ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 22. Na Mungu anaeleza tunda la Roho wa Mungu likifanya kazi katika maisha ya mwamini wa kweli. Na hapo tunakwenda kusoma ule mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Upole kiasi, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mwanzo yake mabaya ya tamaa zake. Katika mstari huu Mungu anaelezea sila 9 zinazokuwa kwa mwamini wa kweli. Sifa hizi zinakuzwa na Roho wa Mungu anayefanya kazi ndani ya mwamini wa kweli ili kumuongoza atembee katika njia ya Mungu. Katikati ya orodha hii tunasoma juu ya imani, hapa imetafsiriwa kama uaminifu. Na imani na msisitizo mkubwa wa imani katika Biblia ni imani katika Bwana Yesu kama mwokozi. Kulingana na Wagalatia ile sura ya 5, imani hii katika Kristo Yesu inakuwa kwa jinsi Roho wa Mungu anavyofanya kazi ndani ya mwamini wa kweli katika kukuza imani hiyo. Biblia inatusisitiza kumuomba Mungu kwa ajili ya wokovu, na kwa wokovu tunamwamini Bwana Yesu. Kwa mfano, tunasoma kuanzia ule mstari wa 6 wa Zaburi 25. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako tokea zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia, wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Huyu ni Mungu Zaburi akizungumza na Mungu. Mungu alisimamia maneno haya kwa faida yetu ili tuweze kujua jinsi tunavyoweza kumwendea Mungu katika maombi. Mtunga Zaburi anamuomba Mungu asikumbuke dhambi zake, ambapo ni sawasawa na kuomba msamaha na wokovu. Zaburi nyingine ni nzuri juu ya kuomba msamaha wa Mungu ni Zaburi ya 51. Zaburi hii iliandikwa na Mfalme Daudi baada ya kuanguka katika dhambi kubwa. Mungu alimuongoza Mfalme Daudi kunena maneno haya ambayo ni faraja kwetu katika kumuomba Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Tunasoma kuanzia ule mstari wa kwanza wa Zaburi ya 51. Nayo inasema, "Ee Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu ii mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikanaye kuwa na una haki na unenapo na kuwa safi utoapo hukumu." Mfalme Daudi anaomba rehema za Mungu, na chumba cha kiti cha enzi cha Mungu kipo wazi kwa ajili yetu kufanya maombi ya namna hii. Anakubali dhambi yake, ambayo ni hatua kubwa kusonga mbele tukitambua hitaji letu la wokovu. Anakiri mbele za Mungu kwamba ametenda Mungu dhambi. Je, tunaweza kukiri kwa Mungu kwamba tumefanya dhambi? Je, unaweza? Hii inakamilisha somo letu kwa leo, na wakati unaokuja tutaenda kuendelea kuangalia Marko sura ya 6 mpaka wakati huo tutakapokutana tena, na Bwana awabariki sana.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.